ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3. Akkasumas isin dubartoota nana, warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu, isin waan tokko utuu hin dubbatin, amala isin warri haadhota manaa isaanii taatan argisiiftaniin akka mo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomama. Isaan amala keessan isa qulqullaa'aaf isa sodaa Waaqayyoo argisiisu hin argu. Of kuuluun keessan wanta alaan mul'atu mataa tottolfachuudhaan, warqee naqachuudhaan, uffata babbayeessa uffachuudhaanis hin ta'in. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessaa namummaa keessan isa dhokataadhaan haa ta'u. Kunis hafuura garraamummaaf gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoo qulqullaan isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turan. Saaraan akkas Abrahaamiif abboomamaa gooftaa koo jettee isa waamaa turte. Ammas isin gaarii yoo gootan, doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessan. Akkasumas isin dhiirota nana, dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka garaa tokko dhagna keessanii isa
dadhabaatti
ulfina kennaafi. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiinis tokkummaa qabaadhaa. Obboloota jaallachuudhaan gara laafinaan gad of deebisuudhaanis walii wajjin jiraadhaa. Hamaa hamaadhaan abaarsas abaarsaan hin deebisinaa. Garagalchii iyyuu eebbisaa. Isin eebba akka argattaniif waamamtan. Caaffanni qulqullaa'aan
namni jireenyatti gammaduu barbaadu, inni bara gaarii arguu fedhus arraba isaa hamaa dubbachuutti, afaan isaas haxxummaadhaan dubbachuutti haa ittisu. Inni hamaatti garagalee gaarii haa godhu, nagaa haa barbaadu, duukaas haa bu'u. Iji gooftichaa gara warra qajeelotaa hin ilaala, gurri isaas kadhata isaanii hin dhagaa. Garuu fuulli gooftichaa warra hamaa godhanitti nyaara guureera.
Hin jedha, wanta gaarii gochuudhaaf warra hinaaftan yoo taatan eenyutu hamaa isin irratti hojjeta ree? Wanta qajeelaadhaaf otuu dubbattanii iyyuu immoo attam gammaddu laata? Sodaachisa warra isin sodaachisanii hin sodaatinaa, hin raafaminaas. Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'e kennaafi. Waa'ee abdii isin keessa jiruuf nama isin gaafatee deebii isin irraa barbaaduuf deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'a. Deebiin keessanis arraba laafinaan nama safeeffachuudhaanis haa ta'u. Warri hamaa isin irratti dubbachuudhaan maqaa keessan balleessan amala keessan isa gaarii isa erga kan Kiristoos taatanii argisiiftan sana hammeessan akka yeellaaniif yaanni garaa keessanii akka isin hin ceephaanitti jiraadha. Isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa jaalala Waaqayyoo taanaan sababii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fudhachuudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti aal tokkicha cubbuu namoota baay'eetiif dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffatee qooda warra jal'ootaa ajjeefame, hafuuraan jiraachifameera. Hafuuruma sanaanis dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiraniitti lallabe. Isaan hafuurota namoota warra dur bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafaniidha. Markaba kanaan namoonni muraasi, kana jechuun lubbuun saddeet bishaan keessaa oolan. Kunis fakkeenya cuuphaa isa isin amma ittiin ooltaniiti. Cuuphaan waan ittiin karaa du'aa ka'u Yesus Kristos yaada garaa namaa hin ceephaane argachuudhaaf Waaqayyotti himataniidha malee waan ittiin xurii dhagnaa dhiqatan miti.
Inni du'aa ka'e sun gara Waaqaatti ol ba'ee gara mirga Waaqayyoo jira. Ergamoonni Waaqayyoo warri aboo qabu jedhamanii sodaataman, humnoonnis harka isaa jala jiru.